na křesťanské vlně Plzně.
Milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v četbě Markova evangelia. Před námi je druhá část 7. kapitoly tohoto evangelia, vymezená verši 24. až 37. A naším průvodcem bude, tak jako v předchozích částech, kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je druhá polovina 7. kapitoly, navazuje nějak na první část, tedy na těch prvních 23 veršů.
Je to návaznost spíše v celém tom kontextu té střední části Markova evangelia, a to znamená vyrovnávání se mezi určitou polaritou na jedné straně té klasické tradiční izraelské společnosti se všemi jejími zvyklostmi, pravidly a tradicemi, a na druhé straně mezi tím společenstvím pohanským, společenstvím, které bylo vnímáno jako do určité míry před Hospodinem nelegitimní, nekorektní z hlediska náboženského. A to je otázka, která je důležitá nejenom pro Marka tady, ale pro celý Nový zákon, protože to je otázka toho, kde je hranice Kristova působení, kde je hranice toho, co přináší.
My to budeme konkretizovat na té naší první perikopě, kterou máme dnes před sebou, a ta je vymezena verši 24. až 30. Vstal a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad, ve kterém čteme 7. kapitolu Markova evangelia. Přečetli jsme si úryvek o víře syrofenické ženy, tak pojďme trošku si udělat ještě jasno v tom, kdo to je vlastně Syrofeničanka a co to je tam za motiv.
Tady se objevuje několik různých označení pro ty pohanské ženy nebo příslušníky pohanských národů, které nějakým způsobem hrají roli v novozákonních textech. Podstatné a zajímavé je ještě před tím určením jejich národnosti už vlastně ta skutečnost, že jsou to často ženy. Zajímavé je, že z toho pohanského prostředí směrem k Ježíšovi přichází v tom rozhovoru žena. Myslím, že to je do určité míry docela trefný popis i reality. Nejenom tehdejší, ale vůbec reality církve potom v průběhu celých těch následujících staletí, že vidíme a víme to dnes už, že ženy představovaly velmi podstatnou část lidí, kteří se obraceli ke Kristu, a že i v těch kritických okamžicích církve jejího vývoje byly ženy právě tou částí církve, která dokázala s určitou větší věrností nebo vytrvalostí nést evangelium. Zatímco muži například v tom sekularizačním procesu, který proběhl Evropou v 18. a 19. století, představovali právě tu část církve, která nejrychleji odcházela, která nejrychleji mizela. To je, myslím, zajímavá poznámka i ve vztahu k tomu, jak se to církevní společenství dodnes na mnoha místech k ženám staví. A tady zase přichází žena, je to žena syrofenického původu, což je označení, které by mohlo být zaměnitelné za jakékoliv další označení, označující vlastně pohanský původ. To, co je nám tady sdělováno, co se nám chce říct, je, že to byla žena, která nepatřila nejenom do společenství Izraele, ale nepatřila ani k tomu nejbližšímu bezprostřednímu okolí Izraele.
Upřímně řečeno, co vlastně tam v té krajině Týru Ježíš dělal?
Ty jeho cesty do krajiny Týru jsou signální a můžeme předpokládat, že v evangelijních textech je to lokalita, která má především symbolický význam. Ježíš tady nepřichází proto, že by tady měl spuštěnou nějakou svou existenční kotvu, to znamená, že by tam nějakým způsobem žila jeho rodina nebo by tam měl nějaké závazky, nějaké povinnosti, ale z toho důvodu, že se tím už ukazuje, jak evangelium vstupuje do toho pohanského prostředí. Ten Týr v Markově evangeliu hraje roli takového vnějšího okruhu. Je to něco podobného, jako když naopak Ježíš vstupuje na hladinu jezera. To je také nebezpečný, neznámý okruh, něco, co není pravověrné a čisté. A tady zase je to ten vnější okruh. A můžeme v tom už docela právem vidět porozumění toho raného společenství církve, které chtělo ukázat a zdůraznit, že to podstatné se děje právě i tady, že to patří i sem.
My jsme si už několikrát řekli, že Ježíš jde jakoby ve stopách některých významných postav Starého zákona. Při scéně nasycení zástupů, tam jsme si to připomněli. Není i tady tato scéna trošku takovým ozvukem jednání Eliáše a Elíši, kteří také takhle odcházeli zrovna do těchto oblastí a působili tam a také se tam setkávali se ženami?
Ta paralela nás může napadnout, protože víme, že Marek často využívá ty spojky do Starého zákona a do určité míry v tomto textu velmi oprávněně, protože opět se tady jedná o událost nějakého sevření, které souvisí s potomkem té ženy, která tam vystupuje. A zase tady Ježíš hraje roli zachránce toho, který přichází a přináší vlastně záchranu v té situaci největší nouze. To, že Marek asociuje takovýmto způsobem Ježíše právě s postavami Eliáše, Elíši, to je věc, která souvisí s tehdejší podobou mesiášského očekávání, kde právě Eliáš hraje podstatnou roli a i z jiných míst v Novém zákoně víme, že Ježíš byl často za něho považován, že byl považován za tu postavu znovu přicházejícího Eliáše. Zároveň ale ten text vytváří ještě nějaké nové informace, které v tom starozákonním textu obsažené nejsou a rozvíje nějakým způsobem v tomto případě zejména ten motiv následnosti toho, co má být první a nejdůležitější a co potom následuje, to znamená evangelium ve vztahu k Izraeli a k tomu okolnímu světu.
Právě ti starozákonní proroci se nijak necukají. Ti tam neřeší to, že oni jsou tady pro Izrael a ty jsi Féničanka, tak s tebou nebudu nic dělat. Ale Ježíš to tady té ženě tedy pěkně zostra řekne.
Ten rozdíl možná zásadní také v tom, že role Ježíše je té prorocké roli podobná. I ta podobnost je zdůrazňovaná, ale není stejná. Je to vlastně něco ještě mnohem zásadnějšího, mnohem podstatnějšího. V případě Eliáše se jedná o epizody, které vlastně spíš ilustrují ten jeho příběh a nejsou nějak bezprostředně k němu vázané. Kdežto v Ježíšově případě zatím vyvstává otázka, jestli evangelium má být obnovou Izraele, čili nějakou novou podobou, nějakou novou reformací v rámci židovského náboženství, anebo jestli je to něco úplně zcela a absolutně nového. A protože Ježíš je nám tady už představován jako postava s univerzálním dopadem, postava, která má opravdu univerzální, ničím neohraničený rozměr, tak na místě je také ten ostych. Protože to není nic samozřejmého. Není to žádná samozřejmá výpověď, že to, co Ježíš dělá a říká, je víc než reforma židovského náboženství. A my víme, že potom dál zejména evangelista Jan, ten janovský okruh, domýšlí to roztahování toho kontextu evangelia do takové šíře, že do něho zahrne nejenom celý svět lidský, ale také celý kosmos, celý stvořený prostor.
No a je tím chlebem, který je dán dětem a nemá být dáván psům, evangelium anebo sám Ježíš?
To je právě otázka, která nad evangelii nám musí vlastně vyvstávat neustále, do jaké míry je to rozdělitelné. Marek sám v tom svém textu patří mezi ty, kteří vidí Ježíše jako nositele evangelia. Evangelium ve zkratce vyjadřuje jako zprávu o nadcházejícím nebo nastávající boží vládě, božím králování. Vedle toho další evangelisté už zohledňují to, co vlastně se v dějinách církve stalo, a to sice ztotožnění Ježíše s tou samou podstatou evangelia, čili není tím, kdo evangelium vyřizuje, ale je jeho hlavním předmětem. A to je samozřejmě zejména vliv apoštola Pavla, který takovýmto způsobem představuje Ježíše samotného, zejména tedy příběh o jeho smrti a vzkříšení, jako to vlastní jádro evangelia. Ale to rozdělení v tomto případě podle mého názoru by bylo trochu násilné, kdybychom chtěli nějak separovat od sebe ty dvě strany, protože u Ježíše vidíme jednu důležitou věc. Evangelium není nikdy bez toho, kdo ho nese. To platí u nás. Nemáme nic jako evangelium na skladě. Vždycky můžeme být jenom my, evangelíci, ať už jsme katolíci nebo evangelíci. Můžeme být těmi nositeli evangelia. Bez nás se to neobejde. Neobejde se to bez člověka, docela konkrétního, hmatatelného člověka, který tu zprávu přináší. To znamená propojení člověka a zprávy, kterou nese. Bez toho to nejde.
Ježíš tady docela urážlivě nazývá tu ženu psem. To bylo tenkrát běžné, že pohané byli psi z hlediska židů, ale ta žena se neuráží, přijímá tu roli a on ji oceňuje a říká, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Nemluví zde vlastně o víře, kterou většinou na podobných místech Ježíš oceňuje.
Ono je to signálem víry té ženy, tudíž ani to slovo tam nemusí zaznít, ale ten kontext je podobný. Co ale vidíme, je opravdu až dechberoucí schopnost té ženy přijmout to ponížení. Někoho to možná dráždí v tom textu, když to vidí, jak žena se neohradí proti něčemu takovému. Dnes právě víra v Krista nás vede k tomu, že bychom si takto netroufli s nikým mluvit, netroufli bychom si někoho takovým hanlivým označením počastovat. Na druhou stranu to ukazuje, že ta žena docela jasně vidí svou situaci. A ten hanlivý výraz už neoznačuje její pohanství, ale označuje její lidskost. To ona je takovým psem a je si toho vědoma právě proto, že je hříšný člověk. To někdy příslušnost k církvi nebo k božímu lidu může člověku zatemnit. Toto vědomí o tom, kdo skutečně jsme a co skutečně potřebujeme. A vidíme, že ten pravdivý pohled na sebe sama otevírá tu situaci pro přijetí milosti.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme druhou část 7. kapitoly Markova evangelia. Před námi jsou verše 31. až 37. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl Efata, což znamená otevři se. I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali, dobře všecko učinil, i hluchým dává sluch a němým řeč. Jachyme, spojuje něco ta předchozí vyprávění 7. kapitoly s příběhem, který jsme slyšeli my?
Takovou spojující linií, kterou tam můžeme pozorovat, je určité vyrovnávání se Markova evangelia s tou do určité míry svazující tradicí, která omezovala vlastně boží působnost, boží milost, boží lásku pouze na ty vlastní účastníky izraelského národa, na ty podílníky boží smlouvy. A všechny ostatní viděla jako ty, kteří jsou za hranou, za ty, kteří už nepatří k tomu vlastnímu společenství a ke kterým boží milost doznívá maximálně v nějaké ozvěně nebo v takovém výhledu budoucnostním velmi dalekém a v tom konkrétním životě se neprojevujícím. Když čteme Markovo evangelium, tak tam nacházíme to, že Marek se soustřeďuje také na Izrael, také mluví mnoho o Izraeli. Ostatně i to vyvolení 12 učedníků je vlastně takovým obnovením Izraele, obnovou celého toho zaslíbeného národa. Ale není to jediný motiv a proti němu, jako jeho takové doplnění, se objevuje to rozšíření dobré zprávy, kterou Ježíš přináší na všechny, na lidi, kteří nejsou nějak dopředu definováni, díky tomu také na nás. A právě tyto texty vlastně všechny nějak s tím souvisí. Ať už je to ta polemika týkající se čistých a nečistých pokrmů, což samozřejmě velmi úzce souvisí s určitým kritickým se vyrovnáváním s tehdejší praxí uplatňování těch náboženských příkazů ze Starého zákona. Potom v případě té zbožné ženy, důvěřivé ženy, která ale nepatřila do společenství Izraele, tam vidíme už opravdu naplno vyjádřený ten rozhovor s pohany nebo s těmi, kteří nepatří k Izraeli. A v tom pokračuje i ten dnešní text, protože je také zasazen do prostředí, které je z velké části pohanské, ne výhradně pohanské, ale z velké části pohanské. To znamená, můžeme v celé této části Markova evangelia slyšet už to porozumění ranného společenství církve, že evangelium patří nějak do celého světa. Je to slovo, které patří každému, nejenom nějaké části lidí, nějaké předem sformulované, definované části, vyvolené části lidstva.
Ježíš se v tomto příběhu vrací na území Týru, jde přes Sidon k jezeru Galilejskému, územím Dekapole, a tady se právě odehrává ten příběh. Je ta lokace zeměpisná nějak důležitá?
Je to signál, protože když se podíváme na mapu, tak vidíme, že ta jeho cesta je vlastně taková zvláštní, jak je tady popsaná. Není to příliš racionální cesta, je to takový poměrně velký oblouk, kterým by pravděpodobně normálně člověk z místa A do místa B nešel. Ale to, co je těm konkrétním místům, která jsou zde zmíněná, společné, je, že jsou to právě ty oblasti nepravověrné. Jsou to oblasti, kde žila velká část pohanské společnosti, a to nám signalizuje, že i tady v těchto místech se děje to podstatné, co Ježíš přináší, o čem mluví, že i tady to má nacházet nějaký ozvuk a má se to tady realizovat. To je určitě pro nás velmi důležitý signál. Zároveň je zajímavé, že doma v tom vlastním prostředí se Ježíš nesetkává s velkým pochopením, často je odmítán, nejvíce v Nazaretu, tam, kde je nejvíc doma, to znamená, kde ho všichni znají, tam nemá ten respekt, nemá tu úctu, zatímco v tom prostředí pohanském vidíme, že se nacházejí hlasy, lidé, jednotlivci, kteří Ježíše rozpoznávají jako velmi důležitou postavu. A to je, myslím, něco, co je platné i dnes, co můžeme vztáhnout i na tu naši zkušenost, že někdy lidé, kteří patří k církvi, patří velmi intenzivně, pevně do toho společenství církve, nemusí rozeznat to důležité, a ti, kteří stojí zdánlivě venku, mohou mít oči mnohem otevřenější pro to, co je podstatné.
Co vlastně v biblické řeči znamená člověk, který je hluchý a špatně mluvící?
Tak musíme tam domyslet nejrůznější motivy, které jsou spojené s tímto tématem, ať už je to nemoc jako taková, to znamená její vztah k lidskému provinění, k tomu, co člověk dělá. My víme, že v tom biblickém kontextu nikdy to není naplno tak zcela jasně vyjádřeno, že nemocný člověk je vlastně trestaný Bohem. Ale zároveň ten motiv toho, že to nějak souvisí s tím, co jsme dělali, ono víme i dnes, že souvisí naše nemoci s tím, co jsme dělali, tak ten tam je, a určitá míra toho provinění tam vždycky se nějakým způsobem objeví, nějak se tam mihne. Ne do takové míry, abychom mohli nemocným lidem říkat, můžete si za to sami, Pán Bůh vás potrestal, ale zároveň ne tak, aby jsme mohli chápat nemoc jako jenom nějakou náhodu, která nemá žádné další souvislosti. Když ta nemoc má určitou konkrétní podobu, v Novém zákoně jsou to nemoci, které člověka nějak omezují, buď to v pohybu, anebo v mluvení, v slyšení, ve vidění, omezují jeho smysly, schopnosti, možnosti, tak tam vidíme další vrstvu takových významů, a ty souvisí s tím, co člověk dělá, co ho dělá vlastně člověkem. Tento muž, který špatně mluvil, byl hluchý, můžeme předpokládat, že možná měl nějakou řečovou vadu nebo koktal, nevíme přesně, co by to mohlo být, tak to nám signalizuje jeho neschopnost komunikace s okolím. Uzavřenost proti tomu, co k němu přichází, to znamená to špatné slyšení, to, že nemůže slyšet to, co je důležité, to, co ho má oslovit, a zároveň neschopnost se k tomu nějakým způsobem přiznat. My někdy mluvení, zvlášť v tom našem kontextu křesťanském, máme tendenci chápat jako nástroj k zvěstování těm, kteří mají něco slyšet. A on to v první řadě v tom náboženském smyslu je nástroj vyznání. Člověk vyznává něco. A ten, kdo nemůže mluvit, ten vlastně nemůže odpovědět na to boží zavolání, nemůže se stát tím vyznavačem. A to je vlastně taková velká překážka, která člověka svazuje do toho trvajícího hříšného stavu. Tak to všechno jsou náznaky, které v tom můžeme slyšet, i když určitě by nebylo dobré to úplně přesílit, přeznačit, jenom v tomto smyslu, tom metaforickém smyslu, protože vždycky ty události v Novém zákoně u Marka zvlášť, které nacházíme, tak je dobré v nich vnímat i tu materiální stránku, i tu fyzickou stránku přirozenou. To znamená sycení je skutečné sycení hladových, uzdravení nemocného je skutečné uzdravení konkrétního nemocného člověka, které má nějaký symbolický význam, který k něčemu ukazuje. A to je dobré podle mého názoru ponechat pohromadě, nerozdělovat to.
Proč vlastně toho muže k Ježíši přivedli? Co čekali, že Ježíš udělá?
To očekávání spojené s Ježíšem vidíme v Markově evangeliu velmi silně už od počátku, kde vlastně celá ta první část Markova evangelia klade důraz na Ježíšovo uzdravování. Tam je za sebou série příběhů, ve kterých Ježíš uzdravuje jednotlivce nebo celé skupiny lidí. To znamená, vidíme, že Ježíše taková pověst předcházela nepochybně a můžeme předpokládat, že se donesla i do tohoto místa, do této krajiny, a že ti lidé, kteří přivedli toho nemocného, očekávali, že Ježíš by mohl jako takový zázračný léčitel tam pomoci. A ono vlastně celé to vyprávění toho příběhu trochu posiluje tento motiv. Tak vlastně vykresluje Ježíše tak trochu jako takového zázračného léčitele, až to vyvolává určité pokušení vnímat to jako ten hlavní smysl toho dnešního textu. To si myslím, že už by bylo trochu příliš silné, že bychom zašli příliš daleko, ale to očekávání tam nepochybně bylo.
Postup uzdravení, jak je zde popsán, je docela podivný. Na prvním místě je zde řeč o vložení ruky na nemocného, tak to byla asi běžná praxe.
Vidíme to na více místech v písmu a víme, že ten dotek hrál v tom uzdravujícím procesu vždycky velkou roli, zvlášť pokud se předpokládalo, že ten léčící člověk, ten léčitel nebo uzdravovatel disponuje nějakou mocí, ta moc se tím dotekem přenášela. Zároveň v tom ale vidíme další rozměr a to je překonání té distance, kterou si člověk uchovává od nemocného člověka. Ježíš tady přistupuje velmi těsně, velmi blízko, opravdu se dotýká toho, kdo je nemocný, velmi konkrétně toho jednotlivého člověka. A to je takový motiv, který je velmi podstatný, který v evangeliu přichází znovu a znovu. Ježíš není ten, kdo by rozvinul nějakou magickou síť nad všemi nemocnými, do té sítě je zahrnul a tím je uzdravil. Není nějakým zářičem, ale na ten uzdravující proces je potřeba jeho doteku. Je potřeba nejenom, aby on se dotkl nás milostivě, ale také je potřeba, aby my jsme nezůstali netýkavými, aby jsme si nechali na sebe sáhnout, aby jsme nechali ho přistoupit až k nám. To je zase podle mého názoru motiv, který je velmi aktuální a dodnes platný.
Velmi podivné jsou ovšem ty další Ježíšovy léčebné praktiky. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka. A teprve pak se obrací k nebi a volá Efata, což znamená otevři se. Jak bys ty vysvětlil tyto podivné úkony?
Mně se velmi líbí hned ten začátek, kde čteme, že Ježíš ho vzal stranou, toho člověka. Tak už z toho cítím takový signál, to, co se tady děje, to není podívaná, není to něco, co má vyvolávat údiv tou procedurou. Takže možná ani my bychom neměli přehnaně se soustředit na tu proceduru samotnou. Je to něco, co se děje v té intimitě toho vztahu, který tam Ježíš navázal s tím nemocným člověkem. A je to něco, co se odehrává v takovém cudném skrytu. Něco vlastně, co nám může připomenout chvíli, kdy Ježíš mluví o tom, jak se máme modlit. Také to má probíhat v takové cudnosti, v takové intimitě. A to, co potom pokračuje dál, to připomíná nejrůznější praktiky léčebné, léčitelské tehdejší doby. My víme, že výčet těch věcí, které Ježíš tady dělá, odpovídá určité praxi. Víme, že tehdy byla vnímán například slina jako prostředek léčebný, dezinfekční, když se tam mluví o tom, že se dotkl slinou jeho jazyka, tak možná bychom mohli to ještě zesílit. Ta obvyklá praxe byla taková, že se plivalo na ten jazyk. To už z toho našeho zahlazeného textu není tolik viditelné nebo patrné. A vnímáme to jako trochu takový magický postup. Pro mě to, co je tam podstatné, co je tam důležité, je to, že se ještě zesiluje ta intimita, intenzita toho doteku. Tak Ježíš opravdu se setkává s tím člověkem tak, jak by to pro nás možná bylo nepříjemné, velmi těsně. Nemusíme v tom vnímat žádné ponížení, protože ta slina v tehdejší době takovýto význam, aspoň v tom kontextu, o kterém čteme, nehrála. Ale to, co mě to připomíná, je zase například událost Večeře Páně, kdy stojíme kolem jednoho stolu a pijeme Ježíšovu krev. To je velmi intimní situace. My to někdy vnímáme už symbolicky odpojeno od té podstaty, od toho slova, které tam slyšíme. Ale když to domyslíme, je to něco tak tělesného, něco tak neobvyklého, že to, myslím, můžeme dát do souvislosti právě s tím, co vidíme na tomto místě.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme druhou část 7. kapitoly Markova evangelia, verše 31. až 37. Jachime, Marek zde uvádí aramejské slovo efata, které Ježíš vyslovil, ale koho vlastně oslovil? To znamená otevři se, takže on oslovil uši?
Pro nás to slovo je zvláštní hlavně v tom, že vyčnívá z toho textu. Je v jiném jazyce a ten jazyk my neovládáme. Není to jazyk, kterým bychom mluvili. To samozřejmě vždycky má tendenci vyvolat dojem, že je to nějaká magická formule. To je něco, co se musí říct právě v tomto jazyce, jinak by to neplatilo, jinak by to nefungovalo. Když ale domyslíme, jak to funguje v tom vlastním textu Markova evangelia, tak si můžeme uvědomit, že ten pohyb je vlastně úplně opačný. Tady najednou zaznívá slovo té Ježíšovy mateřštiny, jeho jazyka, kterým mluvil, jazyka, který pro něj byl ten nejobvyklejší. To znamená, domyšleno do důsledku je to nejobyčejnější slovo, to nejličtější, nejsamozřejmější slovo, kdy se vlastně vracíme k té mateřštině, k tomu, co důvěrně známe. A já myslím, že právě to by nás mělo upozornit na to, že cílem není vyvolat dojem nějakého magického rituálu, nějaké magické formule, ale naopak dojem autenticity, toho, že se to opravdu dělo přesně takto, že to je něco zaslechnutého, že to je něco, co nese v sobě tu patinu skutečnosti. A zase je tam ten osobní prvek, velmi důležitý u toho uzdravení. Tohle říká sám Ježíš, tak jak mluví, tak jak je to pro něj nejpřirozenější. Koho oslovuje v tu chvíli, je pro nás samozřejmě otázka. Říká, otevři se, připomíná nám to sezame, otevři se, takový zase magický pokyn. A ono, nebudeme moc daleko od pravdy, když si všimneme, že ta personifikace těch různých nemocí, to jejich chápání jako určité osoby nebo něčeho, co si nad člověkem dělá nárok, nebo i určitých částí těla personifikace, byla běžná v té době. To znamená, myslím, že nemusíme se toho motivu zbavovat. Ježíš tady skutečně mluví jak k té nemoci, tak k celku člověka, který je uzavřený, zapečetěný a vlastně tím slovem v něm vytváří nějaký průchod, kudy může zase vstupovat to, co vstoupit má. To znamená slovo uzdravující, slovo milosti, Boží slovo. To je to nejdůležitější, co má člověk slyšet.
V textu je napsáno, že se obrací k nebi a volá efata. Toho si povšiml autor jedné křesťanské písně, ve které se zpívá efata, otevři se i nám, bráno ty nebeská z milosti. Tak jako kdyby to efata řekl naopak směrem k nebi.
No, můžeme to tak také vnímat, je to samozřejmě jeden z možných výkladů, ale to Ježíšovo obrácení k nebi tady spíš já bych chápal jako vyjádření toho, odkud Ježíšova moc přichází. To, co se tady děje, to není nějaká Ježíšova dovednost, není to žádný jeho léčitelský ale opakovaně se ukazuje, že to Ježíš dělá z moci Boha Otce, toho, který ho poslal, toho, který ho dal tomuto světu. A stejnou myšlenku vlastně nacházíme i u těch kritiků Ježíše, kteří se ptají, odkud to má, odkud je ta jeho moc. A snaží se najít nějaké vysvětlení pro to, většinou samozřejmě negativní, které pro Ježíše nevyznívá dobře. ale vidíme, že Ježíš je vlastně takovou jednající rukou nějaké moci, která je nad ním a kterou on zviditelňuje v tomto světě. A tak bych já chápal to gesto jeho obracení se vzhůru.
V textu je pěkně napsáno, že se tomu postiženému otevřel sluch, a když potom Ježíš jedná s tím jeho jazykem, tak je tam řečeno, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Je to jen způsob, jak to vyjadřuje Marek, nebo v tom můžeme zase najít nějaké další významy?
Tam je důležité to, že to znesvobodnění, v kterém se člověk nachází, není jenom tím fyziologickým projevem nemoci, ale opravdu nějakým sevřením, jako když nás někdo chytí prostě pod krkem a my nemůžeme mluvit, nemůžeme slyšet, jsme prostě uzavření, zamčení. A to tady samozřejmě slyšíme, ten boj o člověka. Není to boj s nějakou lidskou nemocí, ale je to zápas o člověka, o jeho celý plnohodnotný život, který má být znovu obnoven. A to dokonce nejenom obnoven v takové podobě, v jaké byl před tou nemocí, pokud něco takového bylo, ale obnoven v nějaké nové podobě. A k tomu směřuje i to, že muž potom mohl mluvit správně. On nejenom, že mluvil, ale mluvil správně a to neznamená jenom nějakou správnost vyslovování, ale znamená to i obsahovou správnost. Ten muž najednou mohl říkat ta správná slova, ta pravá slova. A to nám ukazuje k tomu, že to je všechno důležitější než jenom to fyzické, jenom to, co je viditelné na první pohled.
Jachime, proč Ježíš po všech svých léčebných zásazích lidem říká, aby o tom nikde nevykládali, když oni o tom stejně mluví?
Tak já na to mám určitý pohled, který nemusí být možná přijatelný nebo uspokojivý pro každého, ale já vždycky u Markova evangelia vidím v tom velmi silný literární záměr jeho, ve kterém pozoruju, jak Marek se snaží tu iniciativu vnutit nám, přehrát ji na naší stranu, na stranu těch čtenářů, posluchačů evangelia. A ve chvíli, kdyby mělo zaznít nějaké zvěstování, nějaké vyznání toho, co Ježíš udělal, kdo je, jak je důležitý, co znamená, tak všechny ty postavy umlčuje, říká jim ještě ne, ještě to neříkejte. A nás to jako čtenáře trošku nutí k tomu, aby jsme to udělali za ně. Já mám malé děti a jednou jsem si to všiml, moje dcera se dívala na nějakou pohádku, ve které ten princ měl říct nějakému děvčeti, že si ji chce vzít, že s ní chce žít a nebyl toho schopen, stále mlčel, stále se nějak ošíval a viděl jsem, jak ona to nemohla vydržet a říkala to za něj. Říkala se to takovým polohlasem, říká, no už to řekni, je to tak. A myslím, že to vlastně Marek vyvolává tak trochu v nás. Říká, už to musíme říct, už to musí zaznít. Ježíš je Kristus, Ježíš je Pán, je Mesiáš. Je to vlastně pobídka k našemu vlastnímu vyznání. Tak rozumím všem těm místům v Markově evangeliu.
A těmito slovy končí naše dnešní probírání 7. kapitoly Markova evangelia. Naším průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad.
Také děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.